Man ļoti patīk ceļot. Un man patīk runāties ar ceļotājiem. Man patīk klausīties ceļotājus. Man patīk lasīt par ceļotājiem. Un man patīk skatīties ceļojumu filmus. Jo tās man iedvesmo. Man iedvesmo stāst, man iedvesmo šī te pieredze. Un es gribu zināt, kas jūs dzer. Vai ne? Mēs gribam būt iedvesmoti. Mēs visi ceļotāji vēlamies būt iedvesmoti. Un mēs gribam būt iedvesmojoši. Un arī tāds ir šodienas mans viesis Gundars Bojārs. Un Gundars ir tieši tāds ceļotājs, kas iedvesmo. Jo Gundaru tu neinteresēsi ar pilsētas un lielpilsētas kaņādu un tusiņu tajā. Gundaru tu drīzāk satiks kaut kur Andu kalnos vientuļā takā, vai džungļos klīstot un ceļot telti kopā ar vietējiem iedzīvotājiem. Gundars patiešām liels avantūris un piedzīvē meklētājs. Un viņš būs tas, kas meklēs šīs te takas, kur neviens nekad nav gājis. Cik es ar Gundaru satīkos un runājam, Gundaram visu laiku ir padomā kāda taka Google Earth kartes vaļā, un viņš plāno meklē, kur vēl kādu jaunu taku atrast, kur iziet, ko darīt. Tāpēc, protams, pilnīgi skaidrs, ka es gribēju Gundaru uzaicināt šodien uz sarunu un parunāties par to, kas viņu dzen, kas ir tas dzinums viņam, ko viņš meklē un ko ir atradis. Tāpēc slēdz iekšā, pagaidz skaļāk un klausamies. Būs interesanti. Šodien būs ļoti interesanti. Pirms kāda laika manā Facebook joslā parādījās ieraksts ar, nu kāds viens no maniem draugiem bija nošērojis un dalījās ar kādu ceļotāju, kurš klīda kaut kur pa Andu kalniem, es nemaldos toreiz, man liekas, Argentīna vai varbūt Čīle, varbūt man palbūs tagad neatsos, kurš tas bija, un man likās, wow, tas ir kruta. Jā, es pats arī ceļoju daudz, un es arī darīju to vienatnē, bet to, kā toreiz ceļoja Gundars Bojārs pie man šodien, un kā viņš ceļoja, un tā enerģija, kas no viņa nāca, un kā viņš izbaudīja šo ceļojumu, man ir riktīgi uzrunāja. Toreiz arī uzrunāja pašu Gundaru sociālajos tīklos, mēs vēlāk arī satikāmies, nu jau ir pagājuši gadi, mēs esam arī kļuvusi par kolēģiem un jau ar draugiem, bet Gundars turpina iedvesmot, turpina man iedvesmot un brīžiem pat pārsteigt ar šo savu enerģiju, ar šo te dzinuli, mesties ceļojumā, mesties piedzīvojumā, un tas ir kaut kas wow. Tāpēc man ir ārkārtīgi liels prieks, ka šobrīd Gunčs ir pie manis, un mēs varam parunāties, izrunāt lietas par to, kā Guntars ceļo, kā viņš māk sabalansēt šo te dzīves ikdienu, ģimeni, uzņēmumu un aktīvo ceļošanu. Tāpēc čau, Gunča!
Čau, Raivi!
Prieks tevi redzēt un satikt. Jā. Un kā tad ir ar tevi? Nu, tu esi tiešām, kā es jau tikko pieminēju, ārkārtīgi aktīvs cilvēks. Tu ne tikai ceļo, bet tev ir uzņēmums un ģimene. Un kā tev izdodās šīs šo te visu tik sabalansēt?
Nu, tas ir dzīvesveids. Ja? Tur nav tā, ka tu kaut ko īpaši balansē. Faktiski tā ir dzīve, ko tu dzīvo. Ja? Katru dienu ir kaut kāds notikums, katru dienu ir kaut kāds darbs. Protams, tiek sastādīti plāni īstermiņa, ilgtermiņa, un no rīta jau šie plāni var mainīties. Tā kā, bet nu, es sapratu vienu, ka šiem te individuālajiem vai mazajā grupā piedzīvojumiem, ceļojumiem, klejojumiem, viņiem ir manā dzīvē noteikti jāatstāja laiks. Un paldies Dievam, mana mīļotā, mani šajā visā ļoti, ļoti atbalsta. Jā, jo tas viņas uzskats, ka man arī kaut kur jāuzlādējas, jā, ārpus ģimenes. Jo, protams, ka ģimene arī dod savu pozitīvo lādiņu, bet bērni prasa ārkārtīgi daudz uzmanības, jā, un nemitīgas uzmanības, nemitīgas tādas klātbūtnes. no kaut kurienes šī enerģija ir jānes no malas. tā kā, jā.
Es tevi ļoti labi saprotu, jo...
Tev pašam ir bērni.
Man līdzīgi, arī
labāk kā daudzi citi. Bet ir jau, protams, ka vieta arī ceļotiem ar bērniem. Un to ir jādara. Bērns ir jāvadzā visur līdz. Bērni ir īstenībā ļoti izturīgi ceļotāji. Viņi ir piemēroti tam. Mēs nezinu, kāpēc mūsdienu pasaulē uzskatām, ka viņus kaut kā jāsargā, jāieliek stikla kolbā, un ja viņš nošķaudās, uzreiz jāskrien pie daktera. Pilnīgs muļķības, var pateikt, uz savu bērnu piemēru. Viņus vajag pēc iespējas visur stiept līdzi, radīt maksimāli daudz arī diskomforta šajos ceļojumos, un jāpadara to par tādu tā kā normu. Tad viņi arī iemācās priecāties vajag par komfortu un ērtībām.
Nā, klausiet, bet tu tomēr par tiem kalniem, tu viens pats neesi redzējis, ka tu bērnu stiepi tur augšā līdzi.
Nu, es esmu mēģinājis tātad ar saviem puikām vecākajiem, viņi jau ir pieauguši un katram ir sava dzīve, un tagad, protams, ir ļoti aizņemti un mēģinājumiem viņus aicināt kaut kur pievienoties maniem klejojumiem, uz šiem mēģinājumiem tik ļoti nereaģē. Aizrunādamies ar aizņemtību, bet jā, es ar viņiem ar esu nedaudz pastaigājies pa tundru, pa ziemeļu Skandināviju, Zviedriju, Norvēģiju, Somiju. Mazāko, protams, uznest kalnā bija tāda doma Bolīvijā, bet nu, tas būtu laikam bišķi pārāk ekstrēmi, jo pats ekstrēmākais ir nest tik daudz kaut kādas pamperas līdzi. Jā, bijām pat izdomājuši un atraduši mugursomu, kā to bērnu varētu iestellēt kaut kur un nest, bet 10 dienām nest pampers, nu tā, lai viņi nav jāmet ārā kaut kur dabā, jo sadedzināt viņu nevar, viņš slapš, protams. Mēs nekādu nespējām.
Kā tad agrāk ceļoja arī? Nebija jau ārā metamie pamperi?
Jā.
Viss tur patās uz vietas. Satīrīs,
protams, nomādu tautas viņas mierīgi devās ceļojumā, tāpat Eskimos, ja, viņi ar tieši tāpat iemet kamanās, iet ir kažo kādās un kaut kur dodās. Tā kā visi kārtīgi. Nu, es vēl tam nebiju gatavs. Varbūt kādreiz.
Nu jā, bet kad tu biji bērns, nozīmē, ka tu vecāki arī tevi šitās stiepa līdzi, un tā visi iedvesmi ceļojumiem tev no vecākiem?
Kaut kādā mērā, jā. Mēs, laikam, vasarā, nu kā sākās upju sezona, mēs katru sestdienu svētdienu bijām laivā, teltī, ugunskurs, cepta zivs, zivju zupa, odi, nu, viss kā pienākās. Tā arī bija tā komforta sajūta. Un tad sākot ceļot, es sāku ar ziemeļu tundru, tos savus klejojumus, kaut kāds 8 dienas viens noklaiņoja, ķerdams zivis un ēzdams. Un man iepatikās, jā, iepatikās. Tā kā tas kaut kur sasaucās ar šo te bērnību, nu, protams, vēl ar tēvu medībās, bastoja skolas sestdienās un tēvs piesedza, esot slims, it kā, jā, tur kaut kāds iesnes un tā. Un mēs ar tēvu medībās. Nu, tas it kā diskomforts un slapjās kājas un slapjā mugura. Nu, viņa ir iedevusi to romantikas, to dzirksti, jā, un uzturējusi.
Bet vai ne? Tur kaut kas ir, vai ne? Tu ej pa šiem te džungļiem vai kalniem, un ir grūti, ir smagi, un kājas slapjas, tu guli mežā viens pats augsts un riebīgi, un viss ir vēš ausmas, bet ir kaifs. Nu, kā tu aprakstīt? Nu, cilvēki, tu daudz nesaprot. Kāpēc mēs kaifojam no tā?
Es to nevaru izskaidrot. Un piekam vienam ir laikam tas lielākais kaifs, ka tu kaut ko pārvari, kaut kur beigās uzeitai savā beidzamajā tur 5000 kaut kādā pārējā un redzi to, ka ceļš ir galā un vienkārši sēdi un tek asaras un tu vienkārši esi tādā ekstāzē, var teikt. Ja? Tev tur saulainas debesis. Parasti vienmēr tādos brīžos saule baigi uzspīd. Tur izlauzies cauri visādām krusām un sniegputeņiem. Nezinu, kāpēc tā ir tā, kā balva vienmēr ir tāda saule vai skaists sauriets vai kas tas ir vienreizēji.
Tas... Balva, tā ir balva, ko mēs iegūstam.
Jā.
Kas ir svarīgāks, tad ceļš vai galamērķis?
Nē, faktiski man galamērķis nav svarīgākais. Man vien reizi varbūt kaut kādā mērā bija tas Atakams tuksnesī Zapalērī vulkāns virsotne. 5653 metri. Tur es arī viens devos sasniedzu to vulkānu uzkāpu augšā. Nu, tas bija tāds, kā zināmā mērā galamērķis. Bet svarīgāks tomēr ir ceļš. Noteikti. Tas gājiens uz turieni, cilvēki citreiz, ko tu kādreiz satiec pa ceļam, pilnīgi fantastiski cilvēki. Jā. Nu, mūžā nekad pat iedomāties tādas dzīves stāstus nevarētu, ka, ar ko nāks satikties. Tur Argentīnas Andes.
Tev nav kāds no stāstiem prātā tagad?
Nu jā, nu piemēram, vairāk stāsti, noteikti ka vairāk. Es esmu gulējis Atakamā, tur izkāpjot no autobusa kaut kādā indiāņu būdiņā, mēs izrādījāmies trīs eiro, nu, ne eiropieši, francūzieti, viens, kas viņš bija, Brazīlis, un mēs tur bijām izkāpuši tādā pilnīgā nekurienē, tāds mazs tā kā miestiņš uz robežas, un mēs gulējām trietā vienā gultā lielā. Tā francūzies bija ļoti savolsusi, jo viņai, ko tagad viņas tur miļotais teiks, viņš taču nezina, es saku, es nav nekādi dodomi ļauni, mums ir kaut kā vienkārši jāpārlaiž naktis, tu turpini, jūs tur divatā varat turpināt savu ceļu uz San Pedro de Atacama un es eju uz savu tuksnesi. Jā, tā mēs tur pārnakšņojām.
Jā.
Vai arī francūzes viens, ko es satiku.
Kaut kur nekurienē.
Andos, jā, nekurienē. Un tad mēs tur divas naktis palikām kopā teltī. Viņš bija kadreiz izdomājis, ka viņš lūk kā cīnītājs par vidi. Viņš aptīsies ar sprakstvielām un uzspridzinās Monsanto galveno mītni. Un tad kaut kā viņš tomēr bija sapratis, ka viņš ar to neko neatrisinās, ka neviens pat nepamanīs, nu, viņi noteikti noķers kā teroristu, otrkārt, Monsanto nav tāda galva kaut kāda viena, ko nocērtņē daudz galvas, un kā hidrai tu var cirst, un viņas rodās atkal. Un tad viņš ir nolēmis, ka viņš pats dzīvos tādu dzīvi, vienkāršu, pieticīgu, ņems no dabas tik, cik ir nepieciešams, strādās un būs kā piemērs. Ja? Nu, teiksim, citiem cilvēkiem. Tādu es satieku tur gājienā. Ja? Nu, ļoti interesanti, teiksim, cilvēki
gadās.
Pilnīgi mistiski. Šamaņi džungļos, ja? un nu, ar savu vēsturi, ar savu cilšu vēsturi, ar savu senču vēsturi. Stāsti ir daudz noteikti. Visu stāvus reizes neizstāstīšu.
Jā, šo stāsti, jā, tos noteikti. Tie stāsti, ko mēs ikdienā satiekam ceļojot šādos ceļos, kaut kur nekur nost no tom turistu takām. Tas ir kaut kas pilnīgi cits, to tu neizlasīsi grāmatot, neatrasīsi nevienā blogā un ne YouTube videos neatradīsi. Šie ir tie unikālie stāsti, unikālie cilvēki, ko tu gribi, negribi, tu viņu satiksi. Viņi paši parādās no tevis, mēs jau viņus kaut kādā veidā piesaistam. Un tas ir, man liekas, diezgan iedvesmojoši. Un tas arī tas, kas dzen mani personīgi pēc šiem stāstiem, pēc šiem cilvēkiem. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc es ceļoju. Lai satiktu šos te cilvēks, par ko man ne mazākā nojausma vispār, ka viņi eksistē. Un tāpēc es satieku, un ir stāsts, un viņš man stāsts, un mēs runājam, un ir kaut kāds pasaules redzējums brīžiem pat atšķirīgs, bet ir ar tādu wow momentu. Man liekas, ka tev ir līdzīgi, ne? Par šo te iedvesmu un ceļu.
Jā. Nu, tie divi momenti būtībā. Viens moments ir daba, un būšana pašam ar sevi. Nu, vai, teiksim, ar čomu, kad iet divatā, īstenībā jau arī lielākoties klusē, vai ne? Katrs ir ar sevi. Bet, un otrs ir šie cilvēki, ko tu satiec. Un pie kam viņus tā kā, kaut kas it kā viņus tev pieveda klāt vajadzīgajā mirklī, vajadzīgajā vietā.
Vai ne?
Jā, tur tu pienāc pie upes, kur tilta vietā ir palikusi tikai trose. Jā, un nu, pēc kaut kādas stundas parādās cilvēks, kas dzīvo otrā krastā, kas zina, kā pārcelties pār šo trosi. Viņam tieši šis te trīsis ir līdzi, jā, un nu, kur, viņš varēja pēc nedēļas atnākt, jā, bet nu, viņš atnāk. Nu, tā, visas šīs satikšanās, viņas ir ar dabu, ar sevi un ar cilvēkiem to kultūru vidi, viņas ir fantastiskas. To nevar nekādā televīzijas raidījumā aprakstīt, to, šīs emocijas.
Nē.
Nav, un tad es skatos uz fotogrāfijām, man ir daudz arī Google mapos fotogrāfijas. Kaut kādi cilvēki, protams, viņiem patīk tās smukās bildes kaut kādas, man patīk pavisam citas, un es nevarēju saprast, kāpēc tad šo, tad, teiksim, nelaiko vairāk. Jā, tāpēc, ka man tur ir emocija, es viņu zinu šo bildu no citas puses.
Jā,
jā. Tā.
Tā gan, pilnīgi tā piekrīt. Man ir ļoti līdzīgi arī, jo ļoti bieži, ka pat negribas to fotoaparātu vilkt ārā un fočēt kaut ko un otrs, kas tiešām ir tas stāsts aiz tās bildes, kas tur ir noticis, ko tu darīji, kur tu biji, kādi cilvēki, kaut kādi tās ir emocijas. Un tā jau ir, ne visu mēs varam safučēt un pārnest tās emocijas. Toši vien, ka labi, tāpēc mēs ejam pakaļ šīm te emocijām un sajūtām.
Tu jau arī cilvēku staties.
Gribēju tevi pajautāt.
Tu jau varēsi noteikti staties. Sevišķi Dienvidamerikā. Es arī, protams, tavu grāmatu es lasījis. Tur nu, ļoti iedvesmojoši. Viņi vien no iedvesmojošākajām grāmatām patiesībā manā kolekcijā.
O, laiks iet. Wow, paldies, Guģi. Super, prieks dzirdēt. Jā, un tur jau te lieta pa grāmatā, man tieši tas pats bija, es arī gribēju parādīt par to ceļu, to, ko es tev sākumā prasīju, tāpēc man bija svarīgi dzirdēt tavus domas, kā tu jūti to, jo man ir tieši svarīgākais šis te ceļš, ne tas galvenais, bet ceļš, kur mēs izējam, lai mēs kaut ko iemācamies, lai mēs sajūtam, lai mēs iegūstam sev un savai pasaulē apkārt. Un tas arī man tiešām ļoti daudz mainīja, un tāpēc tas ceļš, grāmatas ceļš arī ir tieši tāds, tā es viņu rakstīju. Bet tev var te teikt, tu viens no pirmajiem tiem lielajiem ceļojumiem bija gājiens pa tundru, bet tu jau to sāki darīt, tas bija diezgan vēl tavā gadu gājumā.
Jā.
Pirms tam tu redzi kaut kādas pārmaiņas, kā tu biji, kā cilvēks tu biji pirms tam un pēc tam, kad tu sāki ceļot.
Nu tagad noteikti es esmu labāks. Cilvēks. Es jau vairāk patīku, teiksim. Es noteikti esmu mierīgāks, noteikti esmu stiprāks, noteikti esmu tādā pārliecinātāks. Nu, ir daudzas kvalitātes nākušas, protams, klāt. Esmu daudz tolerantāks, jo, redz, satiekot cilvēks, tu redzi to dažādību, ja, un neizbēgami sastopoties ar sevišķi ar citām kultūrām, tu jau nevari tur ierasties kā tāds kaut kāds svešinieks ar savu, skatīties tā teikt no savas baznīcas, jo tu savu baznīcu uz turien neaiznesīs. Un tā rodā šī te izpratne, un tas ir tāds nemitīgs tāds treniņš, kad faktiski, droši vien, ka tu pat pārmaini sevi kaut kādā mērā, un cilvēks mainās. Es vispār uzskatu, ka cilvēki mainās. Mēs neesam tie paši, kas 10 gadus un 15 gadus atpakaļ. Un jā, katrā ziņā es sev labāk patīku, kāds es esmu tagad, nekā kāds es biju tur 35 gadu vecumā. Un es pat domāju, ka es esmu stiprāks. Jā, ar visu to, ka nu, ir tā liekas jaunām jābūt daudz stiprākam. Nē, tā izturība, tas krampis, viņš ir tā kā nopietnāks palicis.
Jā, tur jau vēl klāt nāk arī tā mentālā stiprība, nu, kad viens pats ej kalnos un tev ir jānoskaņojās, motivācija, tas jau arī ļoti, ļoti, ļoti spēcīgi.
Nu, mentālā jau vispār ir galvenā, ja, teiksim, cilvēks, kas ar bailēm iet vai kaut ko dara, vai, nu, vēl jau vairāk iet kaut kur un ir nemitīgā stresā, nu, viņš piedzīvo ne tos patīkamākos brīžus parasti, ja, un ļoti daudz. Un, ja tu ej tādā buena unda vai pura vide, ja, vai kā tur Dienvidamerikā, tur katrā valstī savādāk saka, tad tev viss paverās, tev paverās tas piedzīvojums. Un veicās arī īstenībā. Veicās.
Tā gan. Pat lietas nelīst.
Jā, var apturēt lietu. Var pērkonu aizdzīt. Pat es esmu to darījis divas reizes. Jā, jā. Savu ceļojumu.
Nobiedni?
Jā, jā.
Kā to var darīt? Nu, pastāst, kā to.
Es tev to tā nevaru. Pirmkārt, tu ej dabā. Jā, tu ej, tur valda kaut kādi spēki. Mēs viņus varam uztvert kā vietēja uztver, nu, kā kaut kādus dabas garus, jā, dievības vai vēl kaut ko. Varam, protams, visu izskaidrot no fizikas viedokļa. Tur, jā, berze, lūk, tur atmosfēras spiediena starpība, saule spīd, mitrums ceļās augšā, kondensējas, pērkons un sper uz visām pusēm. Bet tā, kad tev ir jāiet tā ielēja iekšā, jo tev līdz vakaram, nu, jāpaspēja līdz viņas galam aiziet. Un tur vienkārši mutulis tāds un zibeņo. Un es esmu ar vienu šamanu pirms tam. Labu laiku pirms tam runājas, viņš tur teica, ka Dienvidamerikā, tā kā tu kaut kur ej, pirms ieiešanas kaut kādā jaunā vidē vai nu, ielējā vai mežā vai ko, apsēdies, pameditē, parunā ar vietējiem gariņiem, atstāj tabaciņu uz akmeņa.
Jā.
Nu, jāsaka, ka ļoti, ļoti palūdz, pērkons vienkārši pazūd, un tu ej uz priekšu, virs tevis spīd saule, nu, un kaut kāda tur 300 metra aiz muguras, vākoņi atkal sakļaujās, un tur viss zibeņo. Tā tu ej, kā Mozus cauri pāri pāri sarkanai jūrai. Ja?
Jā.
Nu, jā. Jā. Tā kā,
jā, vai ne?
Tā kā interesanti.
Liekās neticam, un zin kā ļoti daudz arī neticam.
Ka mēs ar
kolēģi
līdzes, viņam šito pārspīrīt, saka, klausies, tā, mēs apsēžamies, jauna ielēja, saka, tā, tagad pasēžam, tā parunājamies, bet ilgi nē, saka, sēžam, tā, viss, tad saka, viss laiks iet, viņš saka, nē, nē, es pārguris 5000 metri, visi sēžam vēl, un tur nu, izlien pēkšņi tā, tikko viņš to pasaka, izlien tās pākonas un tā, tāds zibens tur iesper tur. Maliņā vēl, bet mums aiz muguras. Saka, nu tagad tu tici?
Jā.
Saka, jā, jā, es ticu, viss piecēlās tālāk. Tādi. Sajūtas ļoti, ļoti sāsinās. Es nezinu, patiesībā tā saslēgšanās notiek. Nu, vienpusē vai appusē ļoti jūti visu, kas notiek, notiks. Kaut kādas piezogās, kaut kādas nesaprotams izjūtas, tad jāsāk skatīties, kas notiek apkārt. To iemācās.
Jā, tas man liekas arī, ko ceļotāji mēs varam uztrenēt un iemācamies šī te dabas intuīcija, šo te dabas enerģiju just. Un ļoti interesanti, ka tu arī pieminēji šo te šamanu un lūgt atļauju gariem, jo man tieši to pašu arī stāstīja indiāņi, pirms es eju parasti džungļos iekšā, Gvatemalā. Un tieši to paši teica, apsēdies, parunājies, palūdz atļauju, pastāsti, ka tu esi viesis, tikai, ka tu tikai nāc, lai tev pieņem, lai tev viss sajūt, lai tev atļauj. Un tad viss kārtībā. Bet man liekas, ļoti daudz cilvēki pat negrib to tam ticēt, ka tā tas strādā, ka negrib arī to pieņemt. Un vai katram jau ir savs ceļš, vai ne? Bet, kā mēs jau runājām, mēs tomēr esam šeit ciemiņi. Jebkurā kultūrā, kur mēs nāksim, mēs būsim ciemiņi. Un mēs esam tikai vērotāji. Mēs varam vērot, nu, kritizēt, var nebūt pareizi. Tā ir tā kultūra, tā viņi dzīvo, tā viņi redz pasauli un šīs te enerģijas un pat zin kā, brīžiem šausminamies par to, ko cilvēki ēda un kā tā var, un vai viņu dzīvesviedu, bet tā ir kultūra. Mēs jau neesam īsti, man liekas, tiesīgi kritizēt un pārmest un mācīt un darīt. Ja kā teicu, mēs esam mainījušies un ceļotāji kā tādas, katrs ceļojot, mēs jau tamēr mainamies un jāiemācās un tam profesionālam ceļotājam tādam, kas grib sajust kultūru, tev ir jābūt atvērtam. Atvērtam un pieņemt šīs te vides un pasaules un kultūras un tradīcijas. Un vai tu esi ar manu šīs te lapus vai tu ar to jūti?
Pilnīgi, pilnīgi. Es īstenībā izvairos. Es atklāt sakot, Peru, cik es bijis, es neesmu braucis uz Maču Pikču. Es pieļauju, ka tas kaut kas ļoti foršs, kas varbūt ir jāredz, bet mani vienkārši atbaida tā turisma industrija, ja, tā šausmīgā, tas uzslāņojums, viņš ir briesmīgs, tas tā kā skatīties, es nezinu, droši vien bija briesmīgi skatīties uz Tēmzu kaut kādi tur 150 gadus apakaļ, tā kā tur sūdu peldēja pusmetra kārtā pa virsu. Tas uzslāņojums mūsdien, nezinu, vai kādam patīk tas salīdzinājums vai nē, viņš ir diezgan traģisks. Jā, ka mēs gājām apkārt Auzengāte, ja, ar Gvīdi un beidzām to gājienu Varavīksnes kalnos pa ceļam, satikdami laikam. Būtis pāris cilvēks, tāds arī vientuļnieks. Tad mēs gājām vieni. Tur bija, viss bija burvīgi. Tā ka mēs uzrāpāmies tajā korītē slavenā, kur tā paskartas, tā bilde paverās migla pēkšņi. Un tur sākā, tur tāda tūkstošu cilvēku rinda, tā kā tādas skudras no otras puses rapjās augšā, iet no autobusiem. Stāv kaut kādi 300 autobusi, augšā uz tās korītes tieši tur tirgo kafiju, tirgo suvenīrus, selfiju ar alpakām un viss tāds. Un tad domāju, jo, Haidī, ko mēs darām vispār? Un, protams, tas nes diezgan lielas arī tādas bēdas tiem pašiem vietējiem, jo visur citur, labi, tur ir tāda, varbūt tā sapratne par kārtību vai tur kaut kāda sterilitāte, tur ir cita, bet tu nekur tur neredz netīrumus, izņemot tur, kur ir turistiskās vietas. Nebija nekur nemētājās, ne petpudeles, nekas, bet tur, kur ir šīs te turismas, tur arī vietējie iemācās piesārņot. Un tas man likās diezgan baisi.
Tas ir sāpīgi. Redzēt, tomēr turismu mēs esam un esam līdzjošas.
Mežoņiem uzskatām, jo patiesībā mežoņi esam daudz, kur mēs. Jā, mēs tik daudz, ko mākam sabojāt.
Tieši tā.
Viņi tajā savā garīgumā, tajā savā tīrībā krietni vien bieži ir pārspēj mūsu, tāpēc es katrā ziņā mācos no viņiem. Tā.
Jā, bet es par Maču Pikču gribētu pateikt. Es tev ļoti, ļoti labi tevi saprotu un piekrītu. Es biju Maču Pikču, mēs bijām aizbraukuši, un lai gan tas ir viens no pasaules arī top turismu objektiem, ko es ļoti gaidīju, ļoti gribēju redzēt, ļoti vīlos. Jo tikai dēļ šīm te mežonīgajām turistu masām, kas tur bija izbaudīti, viņi nevarēja, tur bija kāda izskatījās vairāk kā tādā improvizētā teātri. Un jā, par Varavīksnes kalniem arī mēs izvēlējāmies otru, Palkojo, un tas bija krietni labāks, tur turisti bijām, mēs pēdējā stundā braucām pirms saulrieta, un mēs bijām pēdējie, ko laida augšā, respektīvi mēs beigās palikām par pēdējie. Ar vienīgo mašīnu cilvēku vairāk nebija, kas bija ļoti skaisti. Tā kā, bet un par šmuci es tev ar piekrīti. Peru to varēja ļoti labi redzēt. Tiklīt no taciņām nost, kur turisti nav, visi tīrs un smuks. Kā tu brauc pa lielajiem ceļiem, kur turisti braukā vai objektiem, kur turisti apmeklē. Šmuci un ārkārtīgi mežonīgā nekārtība. Un tas jau to arī parāda, ka tomēr turisti kā tādi, ka mēs esam atbildīgi par to, kas noteikti pasaulē ar šo te šmucēšanu un kaut kādā veidā, protams. Kaut ko mēs, ko mēs varam darīt? Ko mēs varam darīt? Runas varam nemest tās
pirmās. Es saku, varbūt taviem saviem podcastiem izdosies to standartu kaut kā par ceļošanu, kaut kā pamainīt, vismaz savu artavu kaut kādu dot, vismaz vēl kaut kādu cilvēku ieklausīsies, pievienosies. Es ceru.
Tas nu, jāpapunkt. Es jau gribētu ticēt, ka mēs Latvijas
Tā kā jārāda piemērs, nav jābūt teroristam, nav jāuzspridzinās, bet vienkārši pašam jādzīvo tā, kā tu uzskati, kā ir pareizi.
Tieši tā. Tieši tā. Bet labi, nu tu kāp kalnos arī viens pats entās dienas. Kur tu liec visu šmuci? Nesi viņu lejā?
Es nesu lejā, jā. Vai to, ko es varu sadedzināt, es sadedzinu. Man ļoti maz šmucis līdzi īstenībā. Man ir... Minimāli es pārtiku nesu visu līdz, viss ir smuki sapakots, un tad, nu, tā saka, ka plasmās dedzināt nav labi, bet, nu, labi, ja tur ir viena maza paciņa, es viņu nodedzinu tā, ka tur tiešām nekas nepaliek, jā, un nu, ko nevar, to arī nesu lejā, jā. Nu, izņemot, izlietot to tolēs
papīru, to es aprotu. Protams. Jā. Bio tomēr.
Jā, nu, tas papīrs nav nekas ļauns tomēr, viņš bio degradējis.
Tieši tā. Jā, nu labi, to ekoloģiju, mēs varētu runāt daudz un dikti pasaulē, un tas jau ir, tā tēma ir aprunāta arī turismu pasaulē daudz un dikti. Bet pievērsīsimies citai tēmā, ko es tev gribēju paprasīt arī. Nu, tu ej viens pats kalnos, kā tev ir ar bailēm? Es saprotu, ka jā, tevi biedēja nedaudz pērkons un negaiss, Bet vai tev ir kādas citas bailes, ar ko nākās sadzīvot?
Tagad jādomā pat īsti. Daudz tādas nav palicis. Man ir bijuši kaut kādi tādi bišķiņi ekstrēmāki mirkļi, kur es priecājos par to, ka es kādreiz bolderingā es nedaudz patrenējies. Ja? Draugs ir ļoti, ļoti atpazīstams.
Nācās pat pielietot ikdienā?
Jā, ir kādas pāris reizes nācies pielietot šīs prasmes, teiksim tā. Šīs nu, ķermeņa atmiņu ja, ieslēgt, kā tas ir.
Jā.
Kā norāpties pareizāk kaut kur lejā. Bet, nu, paldies Dievam nebieži, es cenšos, protams, kaut kā neriskēt lieki cevišies, neesmu viens, ja es esmu viens, un ja mēs esam, nu, vairāki cilvēki, tad arī nevies tādās vietās, kur būtu šādi riski. Bailes tādas īpaši, nē, nav, neteikšu. Pērkons, jā, tas ir, nu, tās pat arī nav bailes, tur ir vienkārši jāsaprot. Es esmu gulējis pusstundu pieplacis pie zemes mugursoma, un, nu, es tur 30 metri tālāk un apkārt zivina, tā arī bijis. Bet tās pat nav īsti bailes. Tas ir tāds, nu, ir viņš, nu, ko darīt.
Nu, bet tā ir māka sadzīvot ar dabas spēkiem.
Jā, bet tādas, nu, pumas, protams, tajā Dienvidamerikā viņas tur dzīvo, nu, tad kaut kā sev pārliecina, ka acīm redzot tās pumas ēda alpakas nost, un es domāju, ka vietējiem tas ļoti nepatīk, jo tās alpakas kādam pieder droši vien. Nu, es domāju, ka vietējie viņas tur arī pašauda visdrīzāk tās pumas, līdz to viņa, tā kā nevajadzētu cilvēkam īsti brukt virsū atšķirībā no Kanādas, kur viņas tiek ļoti, ļoti saudzētas un aizliegts domāt par viņu medīšanu. Nu, tad viņas tur arī pa kādam riteņbraucējiem apēda. Nē, tādas vairāk es nepateikšu, ka būtu kaut kādas bailes. Vispār bailes es uzskatu, ka ir ļoti tāda traģiska sajūta, jo viņas bloķē mūsu spēju rīkoties. Jā. Var baidīties pēc tam, teiksim. Tā, bišķiņi. Pēc visa, kas jau ir noticis. Sliktais. Bet tajā brīdī...
Jā, es, man liekas, mēģināšu pārfrāzēt bailes savādāk. Man liekas, ka tā ir nespēja rēģēt situācijā. Vai tā nav māks, vai mēs nezinām, kā attiecīgi rēģēt un pārvaldīt šo situāciju notikumu.
Nu jā.
Jo tu pieņemsim cilvēkam no zibens, pieņemsim tavs piemērs. Cilvēkam bēles no pērkona no zigena, bet tu esi kalnos un ielējā viens pats, ko darīt. nu, cik cilvēki, cik ceļotāji arī zinātu, ka jāguļās zemē un jāguļ ieplikušam. Tā ir tomēr ar kaut kāda pieredze uzkrātā, kas tev ir.
Jā, nu es vienkārši zinu, man daudz draugi ar kalnu turismu un alpīnismu nodarbojās un bieži vien paliek tikai nūjas. Nu, tāda gadījuma ir nu, viņi nav katru dienu, ja, bet jā. Vismaz kaut kādu pārīti gadā droši vien, ka nospēr tajā pašā Kaukāzā un citos populāros kalnos.
Jā.
Tā kā ir jāskatās, jāmēģina sajust šīs te laika ziņas, un kalni viņi sagādā pārsteigumus. Tad jārēģē. Labāk kaut kur ir...
Jā, noteikti.
Kad sajūta, ka tūlīt nāk pērkons kalnos, labāk kaut kur ir nolīst un noslēpties. Uzliet telti kaut vai.
Nu.
Jā.
Bet tu vienmēr raujies uz kalniem. Kalni ir tava stihija, cik saprotu.
Jā, man patīk. Un es kaut kā cenšos ar vien tā kā bišķi likt plāt augstuma ziņā. Man ļoti patīk. Bet tagad pēdējos gadus es mēģinu kombinēt džungļi kalni. Tad sākt kaut kur džungļos un nobeigt kalnos. Tā ir tāda robeža staipīšana, zināmā mērā. Kas ir forši.
Jā. Nu,
iztaipīt savas robežas ir vienmēr patīkami. Tāpat karstums augstums. Jā, tu sāc tev tur plus 30, tur nobeidz ledājos un sniegos. Nu, tā. Interesanti.
O, jā. Tā ir izcilt. Ir skaista pieredze vienā ceļojumā izbaudīt šos te milzīgos kontrastus.
Tā ir. Nu, es nezinu, tādu džungļi un ledāji. Tas laikam tikai Dienvidā Amerikā ir.
Ko tu gribētu iekarot?
Jā. Vēl?
Kāds no taviem kalniem vēl ir? Kuru tu gribētu iekarot? Kas ir tavā nākamajā augstkalnu galamērķī. No visas pasaules varbūt kāds kalns, kas tev tiešām vilina.
Man nav tā, ka man kaut kāda virsotne vai kaut kāda Himalaja vai kas. Es labprāt apietu apkārt Kailašam, nu, ja runā pa kalniem. Jo Kailašā laikam neviens vēl nav uzkāpis. Nekad. Cik es esmu Latvijas, tas ir, nekādīgi. Viņš pat nav tik augsts kalns. Un teorētiski viņš pat nebūtu nesasniedzams. Tātad teorētiski tur daudz ir izpētījuši un izstrādājuši, ka tur varētu uzkāpt, bet tur viss saliekās tā, ka tas nav iespējams. Nu, cilvēki iet apkārt. Tur ir lielais loks un mazais loks. Un, nu, to mazo loku būtu ļoti interesanti. Himalajos atklāt sakot, vēl pagaidām neesmu bijis, bet es vēlētos atrast kaut kādus droši vien netik iestaigātus ceļus Himalajos. Nu, un tad man ir doma par Peru, par kā tas ledājs saucas, to mēģināšu pateikt. Tas ir pie Auzangātas, tur ir tāda liela kalnu grēda, kas šķira to augsto plato no džungļiem. Peru, kur glabājas, tas ir lielākais tropiskais ledājs pasaulē. 40 kvadrāta kilometri laikam liels viņš ir. Un tas gājiens ir ļoti skaists.
Man ir
vēlme izstrādāt maršrutu gar šo ledāju un arī iziet. Iespējams, ka nobeigt džungļos, ja tas ir iespējams.
Šis būs nobeigt skaisti.
Jā.
No, sākt no viena kalna kalnos un lejā uz džungļiem?
Varbūt, ka tā šoreiz sākt no augšas uz lejas. Parasti es gāju no lejas uz augšu, par ko visi brīnās Bolīvijā. Tagad mēs gājām no lejas uz augšu. Visi teica, kāpēc jūs tā ejat? Visi iet no augšas uz lejas. Nu, tāpēc, ka tā ir interesantāk. Tu kaut ko pārver. Jā. Mums, kad ir viegli, jā, mums liekas, ka mēs, ot, redz, dzīve, forša, viss ir viegli un tā, un mēs it kā uz to tiecamies. Kāpēc mēs sakam dzīve iet uz augšu? Tā, kad iet uz augšu, tad ir grūti, fiziski grūti. Tajā brīdī iet uz augšu. Es to pavisam nesen vienā citā sakarā pats sev izdomāju. Tā kā, tāpēc attīstu.
Piekrīt, īstenībā ļoti labs apgalvojums, ka nepiedomājies, bet tā tas arī ir, vai ne?
Nu jā. Mēs jau savādāk nevaram attīstīties, mēs nevaram divānā attīstīties. Viss viegli, viss tur nauda ripo, viss tur tā. Nu, tā. Tāpat ar kalniem ceļojumiem.
Jā. Jā, kalni jau ir tiešām, tas ir tāds izaicinājums, vienmēr ir tā kā tāds sevis pārvarēšana, sevis jauna atklāšana, un tad caur šiem te izaicinājumiem tu atklāji sevi, tu sevi tā kā iemācies no jauna.
Jā, jā, faktiski katra reize kaut ko sevi jaunu atklāja. Tā ir.
Bet tu arī dzimšanas dienas pagaidīji, viena no lielajām apaļo dzimšanas dienas pagaidīji kalnos, viens pats. Jā. Kāpēc viens pats un kāpēc kalnos?
Nu jā, kāpēc viens pats tādēļ, ka man jau te draugi sāka 50 gadu jubilējas, starp citu. Draugi sāka dot visādas mājienas, kā tad nu man tagad jāsvin, un kas nu pa pjanku būs, un kur tad nu svinēs, un tagad būs baigā, varbūt Rundāles pilsjaņa, vēl kas... Nē, runa jau nav pat Rundāles pilsēta. Es sapratu, ka nu, tas ir kaut kas, ko es galīgi negribētu. Ka tagad uztaisīšu baigo ballīti, nu, visi tagad atnāks, tur būs svinīgās kaut kādas runas, kaut kādi tosti, visi piemalksies beigās. Un es tikai nogūs būšu un galīgi neko priekš sevis nebūšu iegūs sev tādā nu, kā zīmīgā dienā. Tad es sāku sastādīt plānu, man radās plāns par Argentīnu. Es spāņu valodu es nezināju vispār, un visu izdarīju internetā, visu izpētīju, izdomāju maršrutu. Un jā, un pie kam interesanti, es trāpīju uz maršrutu, ko gāja Argentīnas viens ģenerālis, kurš atbrīvoja Čīli no Spāņu koloniālās iekārtas. Izrādās, es tā, pat viņu pēdām bija gājis. Fantastiski. Tas tur, kur es to prancūzi satiku. Fantastiski gaiens, kaut kāds 12 dienas nogāja ļoti skaistām ielējām. Un tie augstumi varbūt nebija tik lieli, 4-300 tur bija laikam augstākā vieta. Bet bija ko nocīnīties. Un tad es divas dienas biju ietaupījis, tad to francūzi, viņš izrādās strādāja tādā Work for Food, tādā programmā. Es uzprasījos viņam līdz, cerībā, ka mani saimnieks pieņems darbā, un es divas dienas tur nostrādāju fermā, laboju ābolu kastes, mīciju mīklu, maizēju cepām maizi un ļāvu bambuku ar mačeti. Vakaros visi kopā tur vēl tādiem pašiem pilnīgi dūliem, čaļiem, tur spēlēja giču un vīna pudeli uz galda, tur pasta, bolanēze, jā, un tādā stilā. Un tad, jā, tad man arī tāds zināms atpāsmas visādas, tas saimnieks. Es jau prasu, vai viņš kaut kur ir bijis. Es saku, nē, es neesmu bijis, neko. Es saku, nu, tev nav interesanti tur kaut kā redzēt pasauli. Es saku, priekš kam jūs jau visi pie manas braucat? Ko te jūs te visi meklējat? Un tad, jā, un tur bez manis bija baņķieri no Monako, no Monreālas, no Lafayette, juriste galvenā, kas gulēja pildīgā diskomfortā uz matracīšu, kur bija gulējuši vēl nezinu, cik tur tūkstoši cilvēki, ja viņš nekad nebija mazgāts. Un visi kaut kā, ko mēs tur visi meklējām, es vēl līdz šim domāju. Sevi vienkārši, laikam.
Nu, katrs nāk ar savu bagāžiņu, ne? Kaut ko risināt.
Tā es savu 50 gadu jubilējus pavadīju viens kalnos un ar tādu pēc tam tik interesantu lielisku nobeigumu.
Tā. Izcili. Man liekas, tas ir fantastiski skaisti. Šis ir veids, kā sajust dzīvi, kā sajust par ko ir. Tu redzi, ka tie cilvēki, ka mēs esam... Zin kā, tomēr ikdienā mēs esam uzmanduši kaut kādas maskas, kaut kādu darbu, pienākumu, obligācijas, un tu esi kaut kur džungļos, nekurienē, kalnos, un viss ir vienādi. Viss ir vienkārši un vienkārši parasti cilvēki.
Jā, un, nu, tu vari nelielīties savu karjeru, vai ne? Tur nevienu neinteresē nekas. Tur kāds tu esi cilvēks, tas ir svarīgi. Kāds tu esi ceļabiedrs, cik tu esi drosmīgs, cik tu esi izturīgs, jautrs arī tajā pašā laikā. Viss ir būtiski.
Tieši tā, zin, kā, katrs jau kaut ko paņem līdzi no tādas pieredzes. Katrs brauc kaut kam pakaļ, tas ir viņa ceļš tomēr un savu veidu, savu piedzīvojumus. Izaicinājums dažam labam varbūt tā tiešām pagulēt pilnīgā diskomfortā. Nekad mūžā varbūt visu laiku lidojuši biznesa klasēs un dzīvojuši all inclusive viesnīcās piedzvēgšanu. Bet te pēkšņi, nu, tev ir jākļūst vienkāršam. Tev ir jānomet visu savu spīdīgu tīrie tērpi un visu savu principi un kļūst par daļu no. Nu, un tad ir kaut kādu jaunu nastiņu veda mājās. Bet tā ir mācība, tas ir diskomforts, ko tu mācies, vai ne?
Jā, jā. Nu, diemžēl, redzētājies organizētajās lielajās grupās, tas patiesībā vispār nav iespējams. Tur, kur tu nopērsi tūri, kur tev ir tāda un tāda viesnīca, tad ir no rīta brokastis, tad ir izbraukšana uz Maču Pikču. No Maču Pikču tad mums ir pusdienas, kur atkal viss pa ceļam ieved tādā īpašā vietā, kur tad visi tur pēd to komplektiņu, kas viņam tur sagatavots, tad viņi brauc tālāk. Un tad viņi divās nedēļās izmaļ milzīgu it kā apjomu informācijas. Viņi paņem, pasties to programmu. Es personīgi, es skatījies tādas programmas, es nesaprotu, kā to var izdarīt. Tu taču neko nesajūti. Pat atcerēties īsti nevar. Tu paspēji var kaut kādas selfijas uztaisīt kaut kādā Maču Pikču vai vēl kaut kur, jā. Bet
jā.
Tev nekad nebūs tas feelings, ka tu vari tur nedēļu iet un uzrāpties tajā beidzamajā pārējā un tev viss tas skaistais skats, tev viss pasauli priekšā. Tā sajūta viņa nav iespējama. Tās tūrēs vienkārši nav variantu. Es tā kā kalnā uzbraukt.
Tā ir, es zinu, un teiksim, pirmais man ceļojums vispār, es arī aizbraucu ar grupu ceļojumā, grupas tūri uz Meksiku. Un man bija līdzi blociņš, es blociņā visu laiku rakstīju, vajag šeit aizbraukt, vajag te paskatīties, vajag to tur uzkāpt augšā kaut kādā kalnā, es redzēju pa gabalēju. Visa grupa pa man ņirgājās. Un visu laiku teicu, ko tu tur brauc, un ko tu tur raksta, kur tu vēl te brauks, kas ir, un ko, un kā. Es neņēmu galvā. Un precīzi pēc gada es atbraucu atpakaļ, man bija konkrēts plāns. Un es aizbraucu ļoti daudzām tām pašām vietām, bet es aizgādus vienkārši sēdēju. Sēdēju, skatījos uz cilvēkiem, skatījos apkārt, un vienkārši baudīju un kaifoju no tās nesteigtības, kad es varēju vienkārši sēdēt, nekur nedoties. Neviens man nekur nedzina, nekur man nebija nekas aplāmts, es nezināju, kur man jāiet ēst, es gribēju aizgāju, pats meklēju, kaut ko atradu. Bet redz, man liekas, daudziem cilvēkiem ir vajadzīgs šo te pienest visus paplātīts. Vai nu viņi nezin, kā saplānot, vai nu viņi baidās, kas arī, man liekas, viena no tām, tā kā mēs runājam, bailes, jo neziņa, kā to izdarīt un ko. Un kaut kādā veidā dažiem cilvēkiem tas tikai ir vajadzīgs.
Viņus pat izsit no līdzsvara, ja kaut kas neiet pēc plāna. Jā, tā ir pašā Peru, ja mēs tur bijām ar Aišu un ar vēl diviem čaļiem džungļos, tad nu, kaut ko paši taisījām ēst un gidus barojām, jo tur nevar bez gidiem, tur laivu vajadzīgi un tā, nu, vietējai vajadzīgi klāt.
Jā.
Un bet kam, nu, vietējiem ar kaut kas bišķiņ jānopēlam, nedrīkst tā nereiķināties. Tad viņi pēc tam mums teica, jā, viņi saka, ziniet, mums tad, nu, daudz grupas tur no Izraēlas, tur no Šveices, no Amerikas un tā, un tad kaut kāda. Viņiem visu vajag tur precīzi, tu piebrauc pie tās upes un tur upē, nu, it kā piebrauc ar mašīnu, nu, tur it kā pārbraukšana bija plānota, nu, upē augsts līmenis. Nu, jā. Divas dienas jāpasēž, viņi to vienkārši nevar panest, viņi saka, kā? Mums tad un tad ir tas un tas, un piecos tur no rīta, rītā piecos no rīta ir papagaļa skatīšanās uz tās tā klei klipi. Pagaidi, nu sēdi, taču, nu ko, skaisti tu sēdi pie upes džungļos, ja tur Nu, tu vari tur blakus būdiņā nopirkt, nezinu, papāju tur un mango, jā, un avokado, un tev viss tur ir. Tev neko nevajag, kur tu skriesi? Nē, viņiem visu laiku kaut kas jāskrie.
Apakaļīgi.
Mums brīdījās, ka mēs esam pilnīgi citādāk. Mēs vienkārši baudījām visu, kā ir, un priecājāmies.
Tas jau tur, zini, kā, man liekas, Gunčas jau saka, tas ir, tomēr mums latviešiem tas dulās daugas gēns, nu ir, mums vajag tomēr kaut kur rauties, meklēt un skatīties un čiļņām paudīt to visu un pētīt un pabakstīt to, kas tas tās ir, visi grib uzzināt. Visiem ir tas ārkārtīgā zinātkāra, mēs gribam zināt, kas tajā pasaulē tur notiek un kāpēc tā notiek.
Nu, bet klausies, gēns, jā, nu es piekrītu, es ceru, ka viņš tas gēns arī saglabāsies, ka tas nebūs recesīvais gēns, jo, nu, teiksim, tie paši amerikāņi, nu, viņi taču, no kurienes te viņi cēlušies, nu, tādiem pašiem. Ja domājies, tajos laikos, tas jau nav tagad iesēsties lidmašīnā, tur bija kuģi jābrauc, jāsavāc vienā čemodānā visa sava iedzīve, un visa ģimene brauca ar kuģi mēnesi pāri okeānam, un pēc tam devās kaut kur dabūja zirgu, pajūgu un devās uz Arizonu, es nezinu, nu vai uz kurienu tur, kaut kādu kājām. Tas taču viss bija.
Bez plāna, bez nekā, bez komforta.
Vai konkistadori, ja? Kāpēc viņi, kur tas palicis ir? Kāpēc tas nav, ja tas ir gēns? Tas ir jāuztur, tas gēns ir...
Zin kā, man liekas, tomēr...
...padarīt, recesīvo padarīt.
Jā, bet te ir vēl viena lieta. Tomēr daudz zinās pēc zelta un naudas, un tas bija tas dzinuls, un kaut kādas labākas apsolītās dzīves. Apsolītā vide, tur kaut kas bija skaistā pasaule. Un tā tad bija diezgan sūdīgi mājās. Kaut kur vajadzēja meklēt, laimi braukt meklēt.
Tas bija arī faktors, bet katrā ziņā tie bija drosmīgi cilvēki. Jo, nu, ir drosmīgi cilvēki, kas dodās kaut kur, kas mēģina mesties nezināmajā, kaut arī nu, kaut kāds priekšā vīzija ir, bet tāpat tas ir nezināmais zināmā mērā. Un ir cilvēki, kam ir slikti un vienkārši slikti, un viņš vienalga sēdēs, nu, vai cik slikti ir. Te tomēr dzimtene, jā, tā teikt.
Jā, te man liekas, zin kā, ja mēs runājam pa vēsturiskiem datiem, pieņemsim tiem pašiem jūras braucējiem, kaut te pieņemsim Kolomba komanda, Kukam komanda un pārējiem lielajiem jūras braucējiem komanda, kur ir simtiem šie te jūras braucēji, kas brauc uz kaut kādu neatklāto zemi pāri, tam pašam Kortesam uz Meksiku vai Pizarro uz Peru, Viņiem līdz ir komanda. To komandu vajadzēja kaut kur nokomplektēt no šiem te avantūriskiem cilvēkiem. Nu, cik viņi bija toreiz avantūriski grūti spriest, viņiem piedāvāja rumu un naudu, un tā bija motivācija tobrīd. Vai ne? Bet šobrīd tomēr laika ir savādāk, un cilvēkiem ir komforts. Ir kaut kāda stabilitāte, un tas mūs kaut kur piesien. Ja mums nav šīs te stabilitāte un komforts, tad mēs gribam rauties. Vai arī tad mums vajag meklēt šo te adrenalīnu pasaulē, kāpt kalnos, iet džungļos, skatīties pasaulē, kur kas notiek. Nespatī, mums ir šitas gēns iekšā, bet viņš mūs dzen. Tas ir kaut kas tas... Nu
jā, varbūt, zin kā, bet es tu interesanti domu pateici, un droši vien, ka tas ir, tā varētu būt lielā mērā patiesība, Bet man šis te diskomforts radās tieši no pārlieka komforta savā laikā. Es vienkārši sapratu, ka es nu, varu vienkārši apsūnot beigās, ja es kaut kā nesākšu kaut ko radikālu dullu tādu darīt, kaut kādas tādas avantūrās mēsties. Un jā, nu, zināmā mērā izvilku pats sevi kā Minhausens no puru aiz matiem. Nu tā.
Jā.
Tas komforts...
Man nebija, bet man bija ļoti līdzīgi. Man arī bija arī kaut kāds komforts. Un arī vajadzēja no tā lekt ārā, jo nebija kā es vienmēr stāstu, man nebija stāsti. Man bija vajadzīgi stāsti, ar ko dalīties piedzīvojumi un kaut kādu šo te, kaut kādu iekrāto bagāžu. Man vajadzēja redzēt pasaulē, kas notiekās. Un arī bija kaut kā savu veidu komforts. Nu, gribējās. Diskomforta. Nu, dabūja. Aizprauc ar džungļiem.
Jā, jā.
Tieši tā. Pārējais. Bet tas ir tas, ko mēs meklējam. Tas ir tas, kas mūs baro. Un es atceros arī vēl vai piebildi. Man tagadējā sieva, tagadējā, cik nu niķis, bet nu šī sieva man saka, ka mēs sagājām arī kopā, viņa man teica, klausies, lai vai ko tu darītu, nu mūs jau bērni bija jau tikko piedzimuši, viņa teica, lai ko tu darītu, es negribu, lai tu apstājies, es gribu, lai tu ceļo, es gribu, lai tu ej džungļos, jo es gribu, lai bērni zin tevi tieši tādu. Un tas, man liekas, ir, tas man ļoti iedvesmā, un tas pareiz, wow, tas ir tas, kā es gribu. Es gribu bērniem parādīt šo ceļojumu, es gribu viņiem parādīt pasauli, es gribu, lai viņi nebaidās ceļot, tā kā mēs runājam. Ne, ir jāved bērni, tā kā sākumā mēs runājam sarunas, jāved kalnos, jāved viņi ārā no šīs komforta zonas, lai viņi ir bišķi nekomfortablā vidē, bet tieši tā viņi arī mācīsies un sajūtīs šo pasauli, vai ne?
Ja kam bērni, ka viņi maziņi, viņi nemaz nezin, ka tas ir diskomforts. Viņi jau pa to, viņi
jau iemācīšu. Manējā zinu, viņi iziet pat mājā pie stūra, pēc 50 metriem viņi pasakīja, viņi jau piekusus, vairāk nevar paiet.
Nu, tad pēdējais laiks ir kaut kur.
Jā,
šitā nevar ielaist, man liekas.
Nē. Ka jāņem līdzi būs uz kādiem no mūsu lielajiem piedzīvojumiem.
Jā.
Bet, starp citu, savējai šobrīd es stāstīju sevišķi, tur atkal man sieviete pacentusies. Viņa šobrīd ir nobriedusi, vecākā viņai 6 gada, viņa ir nobriedusi, ka viņa gribot būs jaunākais cilvēks, kurš ir uzkāpis Everestā. Viņa ir 6 gadi, jaunākais, kurš ir uzkāpis, ir 13 gadi. Viņa grib 12 gados uzkāpt Everestā. Mums jau tad bija garas runas. Un jo Marti pateica, tev būs jākāp viņai līdzi. Es pareizi, nē, nu tas nav mans. Tas, nu kā, kurš kādam vecākam jākāp, jo tas nekāp tev, ja būs tev būs jākāp. Jā, jāsāk trenēties tagad. Nevis kaut kad, bet tagad, šodien, precīzi vakar jau. Tā kā tāda mums ir misija.
Tev būs iespēja ar viņu kopā trenēties. Līdz Everestam jau
jā.
Atklāt, sakot, tā ir ir, man liekas, vispār lieliski vieta tajā ziņā. Viņi pirmkārt uzreiz augstkalni. Tur ielido Kusko, tu javies 3 pūzē. Un viss, un tad no turienes ir tas starts, un tad tu tā nemaz dikti nejūt. Tad viens mirklis, tu jau esi 4000, tas liekas normāli. Tas nav nekas tāds īpašs, jā, no 5 ar nekas tāds briesmīgs nav. Tā Eiropā Montblāns ir milds sasniegums. Protams, ka tas ir bīstams kalns, tur iet bojā alpīnisti un tā, bet augstuma ziņā, nu, Dienvidamerika ir ļoti, ļoti pateicīga, ļoti pateicīga.
Pilnīgi piekrīt, jā, un es nebiju par šo iedomājis, bet tur tā taisnība ir, tieši tā arī sāk ar Kusko, uzreiz hops, tu jau esi augšā. Un tad pa turieni aklimatizēties un pakāpties vēl kaut kur. Kāds gājiens apkārt ledājam un skaisti.
Nu, jā.
Labi, Gunter, klausies, vai šitā arī nobeigsim šodien, lai mums stāsts sakrājās vēl būs vēl?
Parunāt. Es ceru, ka mēs vēl kādreiz parunāsim. Jā. Mēs jau arī tāpat runājam bieži vien, bet arī varbūt tādā formātā.
Kādreiz ir piespēdīsim ierakstu podziņu un parunāsim arī tādām vienā vēl.
Nu, jā.
Labi. Nu, paldies tev! Tiekamies citos ceļos un kalnos.
Hasta la vista!
Давай, чао-чао.
Чао.